Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Hezký večer, vážení a milí přátelé, nečekaně slyšíte mě v tuto dobu a hodinu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. A jak dobře víte, je to z toho důvodu, že pořad s panem Tomášem Ortelem byl o něco kratší, končil v 19 hodin 20 minut, takže nám tady vznikl určitý prostor k tomu, abychom se podívali na některé další události aktuální, které se udály u nás a ve světě, ale zejména na tu nejstrašlivější, nejčerstvější a také nejčernější. Dá se říct, že dnešek je černým dnem, je to jakési černé úterý pro celou Českou republiku, pro Čechy, Moravany a Slezany a zejména pro naše milé Ostraváky. Ještě jednou vyjadřuji upřímnou soustrast všem pozůstalým po obětech dnešní střelby a také velice soucítíme se všemi Ostraváky a zejména s těmi lidmi, kteří se vyskytli poblíž té střelby a kteří byli nuceni absolvovat toto drama se špatným koncem naživo nebo v realitě, nebo jak to říct. Nejprve se podíváme, co o této události píše zahraniční tisk. Dnes Eurozprávy vydali článek s tímto titulkem. Světová média píší o střelbě v Česku. Upozornila na selhání státu. O masové střelbě v ostravské nemocnici píší přední světová média. Televize CNN, BBC, ale i servery jako Telegraph se pozastavují nejen nad počtem mrtvých, ale i nad benevolentním přístupem Česka ke zbraním a snahy o ještě vyšší volnost nebo nad zmatečným vyšetřováním policie. Muž, který dnes ráno střílel v ostravské fakultní nemocnici, zavraždil 6 pacientů traumatologické ambulance z nemocniční polikliniky a následně otočil zbraň proti sobě. Střelec nebyl držitelem legální zbraně a měl trestní minulost. Měl 3 záznamy za násilnou a drobnou majetkovou trestní činnost. Trestnou činnost, tady je chyba. U násilné činnosti šlo o drobnou potyčku. Na případ upozornila i světová média. Server stanice Deutsche Welle kromě jiného také uvedl, že policie nejprve zveřejnila fotografii jiné osoby. Následně opravila, že nejde o pachatele, ale o svědka. Britská televizní stanice BBC je zaražena přístupem Česka ke zbraním. Útoky se zbraněmi jsou v České republice vzácné, ale počet držitelů zbraní je na Evropu relativně velký kvůli popularitě lovu, uvedla televize. Následně zmínila, že Česko dokonce podalo žalobu proti směrnici omezující držení zbraní. Normu zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky navrhla Evropská komise v reakci na teroristické útoky v Evropě. Česko se ale proti tomuto nařízení postavilo bezúspěšně. Následně televize upozornila na případ z roku 2015, kdy v restauraci Družba v Uherském Brodě zastřelil dlouhodobě nezaměstnaný elektrikář Zdeněk Kovář 7 mužů a 1 ženu a nakonec i sebe. Server Independent také upozornil na zmatenou komunikaci české policie. Následně dodal, že nevysvětlitelný útok je nejhorší střelbou od roku 2015. Televize Sky News zmínila, že vyšetřovatelé doteď nemají motiv útoku. Kromě CNN a dalších médií o střelbě informoval i britský Telegraf. Ačkoliv použitá zbraň byla zřejmě vlastněna nelegálně, střelba by mohla vyvolat novou debatu o zákonech o zbraních v České republice, které jsou jedny z nejliberálnějších zbraní v Evropě. Asi snad tedy ty zákony jsou jedny z nejliberálnějších. Viděli jste už někdy liberální zbraň, vážení přátelé? Dozajista ano, je jich celá řada a všechny jsou nesmírně nebezpečné a také velice hnusné, nicméně podobu nějakých pistolí či jiných zbraní, které se používají v boji, nemají. Takže jsme slyšeli útok proti ozbrojení lidí, čili pro odzbrojení, ale na druhou stranu tedy osobně se domnívám, že ten případ jako takový vzhledem k tomu, že pachatel vraždil nelegálně drženou zbraní, tak spíš nahrává těm, kdo jsou proti odzbrojení. Tam je jasný argument, když někdo chce spáchat jakýkoliv útok, zbraň si vždycky sežene na černém trhu. Naopak, kdyby se vyskytoval v blízkosti střelce někdo, kdo by u sebe měl legálně drženou zbraň, tak možná mohl katastrofě zabránit. A dál jsme se dnes dozvěděli. 2 ze zastřelených v Ostravě byly od vězeňské služby. Benešová vyjádřila lítost. Ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešová oznámila, že se mezi zastřelenými osobami ve fakultní nemocnici Ostrava nacházejí i 2 pracovníci vězeňské služby. Vyjádřila upřímnou soustrast. Kromě toho jsme se dozvěděli, že zpěvák skupiny Benjis David Stipka si se střelcem z ostravské nemocnice 2 týdny psal na sociálních sítích, ale netušil, že na tom ten člověk může být tak zle. A pan Stipka píše pro novináře, fakt se nebudu vyjadřovat, pro všechny nedávám si to nikterak za vinu, líto mi je těch lidí, kteří to odskákali. Takový ten pocit, kdy si 14 dní píšete na Messengeru s člověkem, který se s vámi nějak ztotožňuje a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe. Ctirad byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Je mi to líto, uvedl doslova. No, vážení přátelé, já velice silně pochybuji o tom, že se někdy dozvíme, jak to bylo doopravdy. Nechci se vyjadřovat úplně přímo, ale vy to pochopíte, když naznačím. Vzpomeňme, co o různých masových střelbách a takzvaných teroristických útocích říká Valerij Pjakin. A tentokrát to proběhlo tak jako vždycky. Psychicky labilní člověk, který postřílel spoustu lidí, potom utekl policii, ta ho nechytila a nakonec se zastřelil. Je s podivem, že nikdy útočníci nepřežívají tyto útoky a podobně. Tady navíc v této události je velmi podivné to, že policie uvedla a zveřejnila fotografii někoho úplně jiného. Tak mě u toho napadlo, ale samozřejmě je to jen spekulace, že možná policie měla strach, aby přičinliví a bdělí čeští občané nedopadli pachatele tak, jak se to stalo už v případě 7 útočníků z Holandska, jak tehdy lidé je chytili, respektive přivedli policii, aby je zatkla na letišti. Nebýt tehdy bdělých občanů, tak milí Nizozemci dávno odcestovali a žádná soudní dohra a alespoň potrestání, alespoň pro některé z nich, by se bylo bývalo nekonalo. Mám na mysli ten brutální útok na pražského číšníka, jak si ho tam tehdy podalo 7 chlapů jako hora. Takto z Nizozemska, ovšem nebyli to rodilí Holanďané, jak jsme se posléze dozvěděli. Takže je okolo této střelby, tak jak už to bývá, poměrně dost záhad. I ten motiv, který se uvádí, vyznívá velmi málo pravděpodobně, protože pokud ten člověk by i měl pocit, že ho nikdo neléčí a byl z toho natolik, tady už se asi nedá říct frustrován, ale natolik vykolejen, že by se rozhodl střílet, tak ale proč by pro Boha střílel na pacienty na traumatologii? Jestli byl rozezlen nad tím, že mu nemůže pomoci onkologie, tak proč šel pro Boha na traumatologii, kde obvykle bývají lidé se zlomenýma rukama, nohama, pánvemi a já nevím čím vším ještě, a odpravil tam 6 lidí a 3 velmi vážně zranil, kteří s tím neměli vůbec nic společného, a těžko asi po nich konkrétně mohl požadovat, aby ho léčili. Pokud už jsme u léčení, tak od toho, aby léčili, jsou zde přece lékaři a zdravotní instituce. Tak proč ten člověk postřílel lidi, notabene se zlámanýma rukama, nohama? Tedy nevím, co jim bylo těm, kteří byli na té traumatologii, no ale nejspíš nějaká zranění. Čili ten motiv od pohledu vypadá velmi vykonstruovaně, i když víme, že život píše různé příběhy, tak je doopravdy velmi těžko něčemu takovému uvěřit. A teď další překvapivá zpráva z Parlamentních listů. Václav Klaus promluvil o vystoupení z Evropské unie. Mnohé to překvapí. Problémy kolem Brexitu ukazují, že případné vystoupení Česka z Evropské unie je v krátkodobém horizontu vyloučené. Mluvit o tom mohou jen nezodpovědní politici, řekl dnes na akci Eurobusiness Breakfast bývalý prezident Václav Klaus. Zprávu přinesla ČTK. Fungování Evropské unie kritizoval, o odchodu z ní ale podle něj lze mluvit jedině jako o politickém cíli v řádu několika desetiletí. Vidíte, jak je mučena velká, mocná, ekonomicky silná, demokraticky staletí existující Velká Británie. Jak je jí to vystoupení znemožňováno všemi možnými způsoby. A to ještě Británie má tu výhodu, že je to ostrov u Evropy, není v srdci Evropy. Jestli se jí to nemůže podařit, tak já myslím, že vystoupení Česka je dnes dětinský návrh, který může říkat pouze nezodpovědný člověk, řekl Klaus. Může to někdo mít jako svůj politický cíl za 2 nebo 3 desetiletí, ale jestli to bere jako svůj dnešní politický projekt, tak musím říci, že není racionální, doplnil o možnosti vystoupení z Evropské unie. Fungování Unie ale kritizoval. Podle něj EU není demokratická a její hlavní cíl je získat centrální moc na úkor jednotlivých členských států. Unie podle Klause ohrožuje českou národní suverenitu, když například usiluje o ovlivňování českého energetického mixu nebo když se v ní častěji rozhoduje kvalifikovanou většinou, což umožňuje přehlasování jednotlivých zemí. Klaus ve svém projevu také mluvil o tom, že v Česku už několik let ubývá svobody, slábnou demokratické instituce a je omezován volný trh. Obranou proti tomu by podle něj bylo obnovení standardního systému politických stran, které budou jasně ideologicky vymezené. Vyjádřil ale pochyby o tom, že pro takovou změnu je poptávka. Na vině jsou podle něj i média, která v minulosti standardní strany kritizovala. Bývalý prezident si ve svém projevu i několikrát rýpl do svého nástupce na Pražském hradě Miloše Zemana. Odmítl jeho opakovaný bonmot, že jen hlupák nemění názory. Názorovou pevnost označil za pozitivní věc. Kritizoval i to, že Zeman rád přednáší projevy z patra a upozornil, že sám si svá vystoupení připravuje. Jsou někteří géniové, kteří si myslí, že mohou 28. října večer mluvit z patra a pak to je totálně nestrukturované vystoupení a není tam vůbec nic řečeno, uvedl. Tak vážení přátelé, jak si toto máme vysvětlit, to je tedy pro mě záhada. Jakoby pan Klaus zase obracel, pokolikáté už. Další článek je z iDNESu, z dneška. Centrální banky jsou v pasti. Pro boj s příští recesí jim nezbývají nástroje. Během desetiletého boje s následky finanční krize si přední světové centrální banky vystřílely munici a ke zvládnutí příští recese jim zbývá pouze minimum nástrojů. Například nemají prostor pro další snižování úrokových sazeb nebo pumpování peněz prostřednictvím nákupu dluhopisů, varuje agentura Bloomberg. Globální ekonomika zpomaluje a odborníci varují, že kvůli rizikům, jako jsou například obchodní války, by se v dohledné budoucnosti mohla přehoupnout přes hranu recese. Jenže na rozdíl od krize v roce 2008, centrální banky předních světových ekonomik nejsou v kondici, aby jí mohly čelit. A to zejména, co se týče snižování úrokových sazeb, jímž se centrální banky snaží hospodářství nakopnout, například během ekonomického zpomalení. Manévrovací prostor bank je však nyní mnohem užší než před 10 lety. Velká část úrokových sazeb světových centrálních bank se buď pohybuje kolem historického minima, anebo rovnou v negativním pásmu. Je to výsledek více než 750 jednotlivých snížení od krizového roku 2008, píše agentura Bloomberg. Výjimkou nejsou ani centrální banky klíčových světových ekonomik. Listopadová studie washingtonského think tanku Peterson Institute for International Economics, takže Petersonův institut mezinárodní ekonomie, konstatuje, že i když centrálním bankám eurozóny, Japonska a USA nějaká v uvozovkách munice pro boj s recesí ještě zbyla, i jejich možnosti jsou značně omezené. Podtitulek: Fed může dál snižovat, ECB příliš ne. Manévrovací prostor americké centrální banky Fed pro případný stimul představuje podle studie 5% bodů referenční úrokové sazby, kdežto evropské a japonské centrální bance zbyl v tomto ohledu pouze jediný procentní bod. ECB ve snaze o oživení ekonomiky razí politiku extrémně nízkých sazeb poslední 4 roky. to, že za těchto okolností hrozí Evropě během recese větší problémy, si uvědomuje i nová prezidentka ECB Christine Lagardová. Ve svém prvním veřejném vystoupení v nové roli apelovala na vlády bohatých zemí eurozóny, aby šetřili na opatření proti ekonomickému zpomalení. Centrální banky nejsou jedinou možností, citoval její projev deník Financial Times. Ty však kromě snižování sazeb mají i další možnosti, jak podpořit ekonomiku, například takzvané kvantitativní uvolňování. Během něj centrální banky v uvozovkách pumpují peníze do ekonomiky přímo, například nákupem státních dluhopisů či jiných finančních aktiv. Podtitulek Dluhopisy z minulé krize. I během poslední krize uplatňovali tento postup ve velkém. Velká část světových centrálních bank však tyto dluhopisy a další cenné papíry stále drží, což jim v případě recese omezuje možnosti dalšího nakupování. Podle agentury Bloomberg přední centrální banky nakoupily za poslední desetiletí aktiva za více než 12 bilionů dolarů. Ani to však mnohdy nestačilo na to, aby dostali míru inflace na požadovanou úroveň. Z dat investiční banky UBS, která tyto ukazatele sleduje, vyplývá, že se zhruba 2/3 monitorovaných centrálních bank potýkají s nižší mírou inflace, než odpovídá jejich cílům. Omezené možnosti světových centrálních bank jsou navíc podle deníku The New York Times obzvlášť znepokojující v době, kdy vlády projevují malou chuť ke spolupráci ve snaze zastavit zpomalování globální ekonomiky. Kromě obchodní války mezi USA a Čínou, list naráží také na rozepři mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Americký prezident Donald Trump totiž zvažuje zavedení cel na dovoz aut a automobilových součástek do Spojených států, což by poškodilo evropský automobilový průmysl. To by se ještě víc podepsalo na zpomalování největší evropské ekonomiky Německa a stáhlo sebou i další země, včetně České republiky. Když se nad tím tak člověk zamyslí, vážení a milí přátelé, tak taková střelba, při níž zahyne hodně lidí, může posloužit několika účelům, dokonce i mnoha účelům. Může zastínit nějakou jinou událost, která je nežádoucí, a může také v lidech, a to nejenže může, to také udělá, vyvolá v lidech strach, takže až bude zle a nebude moc co do úst, tak stále ještě mohou být lidé rádi, že je prozatím alespoň nikdo nezastřelil. A není to myšleno v legraci, to je čistá logika. A nad obsahem dalšího článku, vážení přátelé, také zajásáte. Vyšel na serveru autoforum.cz a titulek článku již hovoří sám za sebe. Evropská unie nařídila sledovat už od roku 2020 spotřebu každého řidiče. Někteří na to doplatí. Hon EU na minimalizaci spotřeby, respektive emisí CO2, jednoho každého auta nezná mezí. A tak už za měsíc přijdou další obstrukce. Každý nový vůz bude individuálně monitorovat vaši spotřebu. Smutná očekávání se naplnila. Je čas smířit se s dalším ekologickým nařízením, přicházejícím z Bruselu. Po zavedení měření spotřeby cyklem Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure. Já se omlouvám, že to čtu tak hrozně, ale tento článek je psán strašně malinkými písmeny, takže v češtině to ještě nějak chytnu, ale v té angličtině tedy jsem se poněkud zadrhla. Takže spotřeba se bude měnit podle tady toho nějakého šíleného plánu, který má takto neohrabaný název, jinak ve zkratce je to dvojité VLTP. V září 2018 na trhu skončila řada zajímavých modelů, které bylo vzhledem k jejich okrajovému zaměření příliš drahé novým měřením v uvozovkách protáhnout. A letos je v menší míře následovali další, neboť druhá fáze implementace VLTP zkoušku doplnila o povinný test odpařování paliva EVAP trvající 48 hodin. To homologace dále zkomplikovalo a některým specifickým verzím aut opět vystavilo stopku. VTLP tedy nyní přesněji zjišťuje reálný apetit zkoušených vozidel, některým je to ale pořád málo. Evropská unie si tak vymínila právo sledovat reálnou spotřebu každého nového auta, které se od roku 2020 objeví na trhu. Brusel zatím neupřesnil, jak si sledování spáleného paliva představuje, v autě ale musí být instalováno řešení oficiálně nazývané FCM, Fuel Consumption Monitor, čili je to monitorování spotřeby paliva, které něco takového fyzicky nebo vzdáleně dovolí. Data z provozu tedy budou muset být ukládána v paměti a později budou zatím blíže neupřesněným způsobem vyhodnocována. Litry prohnané výfukem by měly ideálně co nejvíce odpovídat katalogovým specifikacím, aby Evropská unie mohla prohlásit, že zajistila produkci dokonale hospodárných vozidel. Elektronika by měla umět dozorovat konvenční pohonné jednotky i elektromobily, v jejich případě ale pochopitelně nepůjde o litry paliva, nýbrž o spotřebované kilowatthodiny. Od 1. ledna 2020 se povinnost evidovat skutečnou spotřebu dotkne každého nově homologovaného vozidla, současně pak začne platit 12-měsíční přechodné období pro auta, která se na trh dostala dříve. Od roku 2021 ale budou jakékoliv úlevy zrušeny a všechna nově zaregistrovaná auta budou muset umět odhalit informace o spotřebě. V této souvislosti bude upřesněno fungování palubních počítačů, neboť odchylka od reality bude moci činit nanejvýš 5%. Systém už dnes zapisuje skutečnou spotřebu, která je dostupná přes konektor OBD, ale s údaji nikdo hromadně neoperuje, ani je nemá právo zjišťovat. Od 1. ledna se to změní. Byrokraté zatím nevymysleli přesný způsob získávání zaznamenaných dat, ve hře je ale lecos od jejich nahrání během STK až po přenos za jízdy v reálném čase u automobilů permanentně připojených k internetu. Například nová Škoda Octavia, nový Volkswagen Golf a další vozy. K čemu budou získaná data použita, zatím nepadlo. Nápady EU jsou ale známé. Nejčastěji směřují k nové dani za emise CO2, jímž je spotřeba paliva přímo úměrná, vypuštěné každým řidičem, a tak by někteří na novinku ještě, tady je napsáno doplnili, ale asi mají na mysli doplatili. Lidé s vyšší spotřebou by posílali do společné kasy víc peněz, protože více zatěžují planetu bez ohledu na důvod. Více by nejspíše platili nejen fanoušci okruhového ježdění, ale i rodiny s naloženými kombíky na cestě za odpočinkem. Sledování skutečné spotřeby by mohlo být problematické hlavně u tzv. Plug-in hybridů, které papírově jezdí klidně jen za 1 až 2 litry paliva. Ve skutečnosti je ale jejich spotřeba dlouhodobě prakticky stejná jako u konvenčních aut, zvláště pokud elektřinu přestaneme vnímat jako vzduch. To tedy nechápu úplně přesně, jak to myslí, ale nevadí. Studie v jednotlivých evropských zemích ukázaly, že mnoho lidí si koupilo plug-in hybridy především kvůli vysokým dotacím a nabíjecí kabel zůstává v kufru jejich auta bez opakovaného využití, což dělá i z naoko dvoulitrové spotřeby ryzí iluzi. Podfuk EU s vypočítáváním spotřeb podobných aut by se tak rychle provalil, on ale Brusel jistě najde cestu, jak se domoci svého bezpodobných rizik. Takže další bič na nás, samozřejmě o tom víme, že se šílí okolo CO2 a že na nás chystají nejen elektromobily, těch se nebojím, protože ty budou pouze pro bohaté a absolutně nebude stačit síť nabíjecích stanic ani výroba elektrické energie na to, aby lidé mohli ještě jezdit vlastními vozy. Takže na nás nechystají, vážení přátelé, na nás obyčejné lidi elektromobily, na nás chystají to, že budeme chodit pěšky. No a možná, že díky tomu budeme opět zdravější a také třeba budeme potom zase lépe vypadat, omládneme, zeštíhlíme, nebo naopak nejdřív zeštíhlíme, v souvislosti s tím i omládneme a řekněte, nebude nám hej. Vážení a milí přátelé, tímto naše dnešní krátké, improvizované plujeme proti, ono by se sem spíš hodilo letem světem, protože to bylo opravdu rychlé, končí. Já vám děkuji za pozornost, dáme si nějakou písničku, potom následují bleskové zprávy a po nich přece jenom něco klidnějšího. Doporučuji vám vřele k poslechu rozhovor s panem Michailem Veličkem, který je jedním z členů vnitřního prediktora SSSR a tedy i jedním z tvůrců a propagátorů koncepce sociální bezpečnosti. Hovoří o smyslu života a o dalších souvisících věcech a myslím si, že toto je aktuální stále, ale dnes dvojnásob. A ještě jednou na závěr mi dovolte, abych vyjádřila veliký, veliký smutek nad tím, co se dnes stalo v Ostravě. Opravdu mě to velice trápí. Je to pro celou Českou republiku nezměrná tragédie. Hezký večer, milí přátelé. Za chvíli následují bleskové zprávy.